Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de la Luca este destul de puțin folosită în citirile din această săptămână. Și mă gândesc pentru anul viitor de ne va da Dumnezeu zile și putere și curaj să pregătim pentru săptămâna patimilor Sfânta Evanghelie de la Luca, adică să urmărim patimile Domnului după Sfânta Evanghelie de la Luca. Sunt niște accente speciale în Sfânta Evanghelie de la Luca și care ne rămân necunoscute datorită faptului că textele de la Sfântul Luca nu se citesc, sunt mai pregnante, poate mai importante, nu se pot citi toate, vă dați seama. Nu se pot citi toate. De fapt, fac o paranteză, se citesc toate luni. Și marți și miercuri dimineața, e o rânduială, se face în mănăstire rânduiala aceasta, se citește toate Sfintele Evangheliei la rând. Se numește stâlp, cum avem noi la morți, când se citește Evanghelia la morți, se zice stâlpul. Vine preotul să știască stâlpul. Așa se citește întreaga Sfântă Evanghelie cursiv. Ia fiecare Sfântă Evanghelie și o citește... Cuprinzând, desigur, și patimile și tot. Și atunci, sigur, că se citește și Sfântul Luca. Dar așa, în ritualul acesta, că aceea e o lectură simplă, cum am citit noi la morți, de la cap la coadă, cursiv, lectură. Ori iată că astă seară, așa e rânduiala, n-am modificat-o, la otrenia care se face în seara de miercuri, ca pregătire pentru ziua de joi, care e ziua cine celei de taină, să citește textul de la Luca, iar de la texte de la Ioan și Matei se vor citi mâine dimineață la Sfânta Liturghie. Iubiți credincioși, ne putem lega de multe. Eu aș vrea să mă întorc tema aceasta a Sfintei Părtășanii, a cine celei de taină. Sigur, cum să o urmărești? Noi cu ea ne întâlnim la fiecare Sfântă Liturghie. Tema aceasta a fost urmărită de pictura Sfântului Altar din diverse puncte de vedere în relație ei cu Sfânta Împărtășanie, respectiv cu Sfânta Liturghie, din diverse puncte de vedere. Este o teologie întreagă acolo pictată în Sfântul Altar, toată trimițând la această tematică. Ce observăm? Mântuitorul a dorit să serveze Paștile împreună cu ucenicii. Ce mai observăm? Că ucenicii sunt niște însoțitori permanenți ai Domnului, dar nu sunt niște cunoscători ai tuturor relațiilor pe care Mântuitorul le are. Te-ai fi așteptat ca cercul acesta de 12 bărbați care mergeau într-una cu Mântuitorul, să fie, cum să spun, inițiații tuturor tainelor. Adică să știe tot ce spune, tot ce face Mântuitorul Hristos. Ori, pentru un lucru atât de important, într-un moment de vârf al biografiei Domnului și a istoriei lui cu ucenicii, ucenicii habar n-au de relațiile și de ce știe Mântuitorul, îi trimite. Duce-vă voi numai în oraș, adică intrați înaintea mea în Ierusalim și o să vi se întâmple vouă așa și așa. Veți întâlni pe stradă, nu cu un cer cu apă. Vă luați după el și în casa în care intră omul, intrați și voi. Și când ajungeți acolo, întrebați pe stăpânul casei. Deci cum vă sună dumneavoastră în urechi lucrul acesta? Și când îți vei spune stăpânului casei, învățătorul te întreabă unde ai pregătit să ia masa de Paști cu ucenicii lui. Deci mie îmi sună lucrul acesta, îmi sună neobișnuit, pentru că te aștepta ca Sfintele Evangheliei să fie un fel de biografie a Mântuitorului Hristos. Ori ea e o biografie, dar selectivă, e o biografie care nu dezvăluie toate lucrurile, ci numai pe unele le dezvăluie și le pune cap la cap, în așa fel încât ele să fie o școală pentru noi. Numai noi ne propunem situații din acestea în care să descriem viața unui om și să aflăm absolut toate amănuntele ca și când am putea reconstitui viața omului. N-ai cum să o reconstitui. Câte nu sunt gândite sau vorbite de omul acela pe care niciun biograf nu le cunoaște. Sfinții evangeliști nu ambiționează să facă o biografie a Domnului, să descrie toate. Constatăm că lucrurile descrise au o anume semnificație. Și poate pentru această semnificație sunt ele reținute. Nu că celălalt nu are semnificație. Dar interesează un anumit înțeles. Deci, este clar că Mântuitorul avea relații mult mai bogate și știau de el și alți oameni care nu se numărau între cei 12 și așa mai departe. Acum să ne întoarcem un piculeț la ce v-am spus acum câteva seri, anume că în istoria poporului ales, a poporului evreiesc, așteptarea Mântuitorului omenirii este ca un fel de linie de foc ce străbate biografia acestui popor, istoria acestui popor. Ea se exprimă în viața lui și în operele cele mai importante ale care au rezultat din acest neam, în tezaurul scripturistic, biblic. Și că aceasta e ca și când deasupra lor, exact cum mergeau ei în pustie, conduși de Dumnezeu, și ziua era un nor care le ținea umbră ca să nu crape de căldură, dar în același timp și îndruma pe unde să meargă, iar noaptea era stâlpul de foc, care iarăși îi păzea și îi ocrotea și le certifica valabilitatea drumului. Așa ne putem imagina această prezență a proiectului lui Dumnezeu de mântuire a lumii întregi, de când i-a spus lui Avram, prin tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului. E un proiect, un gând al lui Dumnezeu de viitor, care urmează să se petreacă. Dar acest proiect al Domnului zăbovește deasupra istoriei acestui popor, de-a lungul sutelor și sutelor de ani, și datorită acestei sălășluiri, acestei atenții, acestei asistențe a lui Dumnezeu, vis-a-vis de acest neam. Istoria acestui neam este semnificativă. Ea nu e o istorie oarecare și atâta tot. E o istorie de popor. E o istorie care exprimă această așteptare, acest dor, această apropiere sau dimpotrivă depărtare ispitită, cine știe în ce direcție, de la linia aceasta așteptării lui Mesia. Și datorită acestei prezențe, vă spuneam, prorocii sunt inspirați și ei vorbesc despre viitor și până la urmă vorbesc mai ales despre viitorul mesianic și acestea sperle valori în operele lor, dar și în istoria lor, la un moment dat sunt întâmplări care sunt adevărate și istorice, dar ele sunt semnificative, sunt oglinzi care reflectă până departe la evenimente care urmează să se petreacă. Adică până și persoanele cu biografia lor oglindesc sau desenează desene, figuri profetice mesianice. Acum gândiți-vă că Mântuitorul este chiar prezent. Deci dacă el când nu era prezent fizic, se întâmplau asemenea concentrări. L-ați văzut că l-am descris pe Avram mergând cu Isaac. E aproape ca o istorie de cult aceasta. Cum merg ei, când urcă muntele, cum se duc să ducă o jertfă, e ca o desfășurare de cult. Deci o întâmplare, o situație din viața istorică a neamului care acum se plămădea, că neamul nu era decât Avram și Sara și Isaac. Istoria devine atât de transparentă pentru viitorul mesianic legat de acest neam, că gesturile oamenilor și lucrurile pe care ei le trăiesc sunt ca niște acte de cult. Deci în sub soare și în lume și în geografia aceea largă, gesturile lor nu sunt gesturi normale, nu sunt gesturi cotidiene. Sunt gesturi excepționale, cum facem noi când venim la biserică. Ca să mă înțelegeți ce spun, că sunt gesturi de cult. Gesturi excepționale, gesturi semnificative. Deci, gândiți-vă dacă Mântuitorul a venit pe pământ. Păi toate lucrurile pe care le făcea El erau semnificative. Deci dacă nu era în sânul poporului, ci doar îl asista și din când în când se concentra istoria poporului, fie în inspirații extraordinare, în exprimări poetice, profetice, fie în întâmplări, vă dați seama că viața Mântuitorului Hristos toată este ca un act de cult. De-aia spunem noi că a venit Mântuitorul și a îndeplinit toată rânduiala cea pentru noi, zicem noi, tare când slujim Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Și venind și îndeplinim toată rânduiala cea pentru noi, a făcut așa, așa, așa. Care toată rânduiala? Tot ce ține de întruparea Lui sunt acte, sunt gesturi, sunt pași pe care Mântuitorul i-a făcut și cu care se împlinește o așteptare de mii de ani și care de asemenea deschide o nouă perspectivă, hrănind o omenire care va dura iară mii și mii de ani, cine știe, când va la sfârșitul lumii. Această serbare a Paștilor evreiești, pe care Mântuitorul Hristos o săvârșește ultima oară și ne spune că este ultima oară, în felul acesta, este extraordinară, pentru că se suprapun multe planuri. Paștile, serbarea Paștilor la evrei era o amintire despre ieșirea lor din Egipt. Cu jertfirea mielului pascal, cu al cărui sânge ungându-se ușile, ei au fost salvați de năvala îngerului distrugerii care i-a prăvădit pe egipteni, pe toți întâi născuți. A evreilor au fost salvați, pentru că sângele mielului jertfit în noaptea aceea a fost pus, uns cu șomoiogul, ușile și porțile lor. Deci, jertirea mielului și mâncatul mielului în noaptea aceea, în noaptea de Paște la evrei, este amintirea acestei situații. E o jertfă prin care ei sunt salvați. Este o jertfă prin care ei sunt răscumpărați, sunt eliberați, sunt scoși din robie ca să treacă pe Marea Roșie și să treacă în altă țară și să fie liberi. Mielul care se jertfea acolo era Mântuitorul. Deci ei săvârșeau acest lucru și nu știau că mielul acela care se jertfea este un simbol pregătitor, prevestitor pentru jertfa Fiului lui Dumnezeu. E o repetiție a jertfei de pe muntele Moria, săvârșită de Avram, când în locul fiului lui Avram, Isaac, a fost jertfit un miel. Deci se repetă la nivelul întregului popor lucrul acesta și ei jertfesc mielul ca și Avram cândva pe munte. Vă dați seama ce legături și ce semnificații și ce planuri. Și a fost acolo doar ca o oglindă la nivelul primului părinte, strămoșului poporului evresc. Aici se extinde în fiecare casă, unde fiecare părinte își adună copiii în jurul lui, jertfesc mielul, îl mănâncă într-o noapte. Au grijă ca tot ce, să nu rămână nimic cum a fost în acea primă noapte când au plecat ei din Egipt. Mântuitorul Hristos adună și el ucenicii lui, familia lui aceasta, și vor mânca mielul pascal. Dar vă dați seama că aici se suprapune jertfa lui Isaac, jertfa pascală a evreilor de sute și sute de ani, cu împlinirea ei. Deci simbolul se întâlnește acum exact cu lucru pe care el îl simboliza, pe care el îl profetiza. Pentru că Mântuitorul e de față. Nu e decât puțin până când Mântuitorul însuși se va jertfi de adevăratele. Ori în acest moment în care Mântuitorul împarte și mănâncă cu ei Paștile, după care va urma să se predea ca să fie el însuși jertfit de adevăratele, în 24 de ore. Deci acum e seara de joi și până în seara de vineri el e deja mort înmormântat. Deci mă înțelegeți ce spun. Dar mai vine încă un plan nou. Este acest această deschidere spre viitor, pentru că altfel istoria s-ar închide aici, înțelegeți? S-ar închide aici. Simbolul precreștin merge până aici, Mântuitorul mai săvârșește odată ca om cu ucenicii săi, pentru ca să se predea pe urmă și să-l acopere de sens cu propria lui moarte. Dar la acest Paște deja se pune sămânța a ceva nou, a unei jertfe noi, o jertfă nesângeroasă. Deci exact în acest moment este ca și când între unghiul ăsta și alte unghi, exact din acel punct se deschide în sus, către toate viaturile, către sfârșit. Aceasta e cina cea de taină. Deci în completare sau alături de, sau la sfârșitul mesei pascale, Mântuitorul împarte pâinea și împarte vinul ca pe trupul și sângele său. Deci acesta e altceva. Ca și când simbolul cel vechi s-a îndeplinit și acum începe altceva. Deci ar trebui să mai medităm că-s grele lucrurile acestea, cum gestul pe care îl face Mântuitorul Hristos, El fiind Fiul lui Dumnezeu întrupat, este un gest istoric, deci e real, e fizic, se întâmplă acolo, în foișor. Lucrul ăsta așa s-a întâmplat, au stat la masă, le-a dat pâinea, le-a dat vinul, dar în același timp e gest simbolic și cultic, pe care noi îl vom repeta după aceea la nesfârșit cât se va sluji Sfânta Liturghie pe fața Pământului. Cât se va sluji Sfânta Liturghie pe fața Pământului, vom repeta noi lucrul acesta, pomenind ce? Pomenind tot moartea și învierea Lui. Ei pomeneau altceva. Pomeneau și ei jertfa mielului și eliberarea lor. Noi pomenim moartea și învierea Domnului și cu aceasta și nădejdea noastră de salvare. Nu pot spune mai mult. Nu pot spune, sunt lucruri grele. Ar trebui să păm așa și sunteți și dumneavoastră destul de obosiți. Lăsăm tema aceasta, vă dați seama că e tema vieții noastre, e tema sufletului nostru. Este tema care se referă la miezul credinței și practicii noastre din slujba cea mai importantă. Vreau să mai spun ceva în altă direcție, pentru că textul ăsta nu o să-l mai citim. Știam că am ceva de spus și uitasem, trebuie să mă uit să-mi aduc din nou aminte. Dragii mei, Petru, deci imediat după cina acea de taină, Mântuitorul îi tot pregătește, le tot spune anumite lucruri, nu că se vor întâmpla. Și îi dezvăluie, Iuda era deja pierdut, intrase satana în el, e de meditat, că citim pe, azi dimineața am citit Iov, cum iar a venit satana la Dumnezeu și iar a cerut una și alta și cum a intrat satana în Iuda și l-a vândut pe Mântuitorul Hristos. Nu? În ziua de miercuri. Dar pericolul e deopotrivă grav și asupra celorlalți ucenici. Zice Mântuitorul că satana i-a cerut pe toți să-i cearnă ca pe griu. Adică să-i cerceteze, să-i verifice, să-i treacă prin sită, să vadă ce consistență au. Și eu m-am rugat pentru tine, Simone, pentru că se vede că la el erau niște lucruri mai fragile legate de firea lui temperamentală. Și m-am rugat pentru tine să nu înceteze credința ta, dar când te vei întoarce să ai grijă de frații tăi. Și Petru zice, nu se poate, eu așa, așa, așa. E un dat al omului. Faptul că omul nu poate să își dea seama cum se va comporta el mâine. Cum se va comporta el într-o altă situație decât cele cunoscute. Noi ne batem cu cărămida în piept, considerând că față de... adică ce situații de viață? Păi cele cunoscute! Și în cele cunoscute dau eu, depun mărturie că eu fac și drept și dau răspunsul cu tare. Pentru că presupui că viața pe care ai trăit-o până atunci, indiferent că ai 10 ani sau ai 20 de ani sau 80 de ani, presupui că tot ce ai cunoscut tu e maxim. Adică e o ciudățenie din partea noastră. Noi nu ne raportăm la viață cu adevărat ca la o realitate vie. Ce lucruri se pot întâmpla mâine, dragii mei, până mâine? Câte lucruri nemaipomenite se pot petrece până mâine, legate de fiecare dintre noi și de noi toți la un loc. Lucruri nemaipomenite, lucruri pe care nu le poți, nici le poți bănui care sunt. și nu știi cum te vei comporta. Tu nu știi la 25 de ani cum te vei comporta tu la 30, că nu știi cum vei fi la 30 de ani. Ai 55 de ani sau 56 de ani, știi tu cum vei fi la 60? Știi tu cum va fi viața ta? Cum reacționezi? Cum îți duci tu povara aceasta a celor 60-70 de ani pe care tu nu i-ai încă? N-ai de unde să știi. Tu te uiți în urmă, ai în vedere lucrurile cunoscute și spui, nu se poate, eu sunt așa și fac așa și dreg așa. Mântuitorul nu-l ceartă neapărat. Aici este problema. Deci Petru vorbește foarte omenește, ca noi. Petru este ca noi. Foarte sigur de lucrurile cunoscute, de lucru care e valabil acum. Dar peste o jumătate de oră, peste 2-3 ore când vor fi în grădina Ghețiman și când nu va putea nici măcar să te atrează, când Mântuitorul spune, roagă-te împreună cu mine. De lucrul acela de comportamentul lui, nu răspunde. Deci, ce vreau eu să spun? Trebuie să ne învățăm să avem un anumit respect și o anumită grijă față de noi înșine. În noi zac lucruri nebănuite. Noi nu suntem numai oamenii de care știm. Fac o paranteză să vă odihniți. Vine astăzi cineva la Părintele Moga să plătească o contribuție și fiind de altă credință, povestea, în sfârșit, în legătură cu botezul, că deși este botez e mic, că nu ești conștient și că poveștile lor și că nu știu pe ce preot o întrebat și preotul probabil de hamite ca să nu mai răspunde, a zis, băi, tu ești salariat? Da, salariat. La schelă lucrez. Și eu sunt salariat. Asta a fost răspunsul. Și el a plecat de acolo cu ideea că mă întreba pe mine treburi. Deci, nu fac și eu datoria. Așa o tradus-o el. Așa o tradus-o el. Și o spune până în ziua de astăzi, cu toate că întâmplarea e de acum vreo 30-40 de ani. Și el încerca cum e bietul om, știi, vine măi, du-te, vine la preot să-i spui, du-te mă pe aici, mă, și lasă-mă în pace. Și mă uitam la el, bietul om, deci el pe ce miza? Miza pe conștientul omului, domnule. Păi cum să votez copilul dacă nu-i conștient? Vine nacea să spune că îmi iau eu păcatele și mă dezleg și fac și drept și mă lepăd și lucruri de-astea. Noi nu suntem complet dezvăluiți nici la 60-70 de ani, nici la 80 de ani, nici când murim. Ființa noastră nu-i toată dezvăluită, nici noi nu știm despre noi înșine ce zace în ființa noastră. Ai mai putea spune unui psiholog, domnul doctor dumneavoastră, dacă vă vine cineva să vă spună, zici, du-te-vă de aici, mă, că lumea de mult știe de subconștient și de inconștient și de treburi de-astea. Adică omul e mult mai larg. Nu poți defini omul numai cu gândurile pe care tu le poți urmări. Și viitorul omului, viața curge, scoțând la ideală permanent situații în care să descoperă aspecte mereu altele. Diferite de tot ce știi tu. Cu fiecare vârstă, cu fiecare întâmplare de viață, tu ești provocat să ai o atitudine, să dai un răspuns acelei situații, acelei conjuncturi, acelei provocări biografice. Să dai un răspuns altul decât ai dat-o până atunci. Viața nu se repetă. Aici este, ar trebui să ne uimim și să avem o... Să intuim pe Dumnezeu care în viața noastră este un permanent creator. Pentru că viața mea așa cum e nu repetă viața nimănui. Iar eu în viața mea și în curgerea vârstei mele nu repet lucruri care s-au întâmplat deja. Permanent e o noutate. Și permanent din mine însumi, din semințele pe care Dumnezeu le-a pus în mine sau pe care eu le-am pus în mine sau care au fost puse de altcineva în mine, rezultă cine știe și cine știe ce păduri și ce parcuri și ce nebunii și ce jungle și lucruri de felul acesta. Așa e și cu bietul Petru în întâmplarea aceasta. Deci Mântuitorul îi vorbea cunoscând străfundurile ființei. Străfundurile ființei care vor fi provocate de situații noi, neobișnuite. Petru vorbea pentru situația cunoscută. Dar peste câteva ore, tensiunea din muntele măslinilor, din grădina Ghețiman, spaima aceea nopții, situațiile acelea teribile din timpul nopții de la judecata Domnului, atmosfera de noapte, omul e altul noaptea decât ziua, e cu totul altul noaptea decât ziua. Lucrurile acestea Petru nu bănuia în ce situații dramatice îl vor duce și la ce la ce ispite și la ce cădere, la ce lunecușul teribil va fi el provocat. Să învățăm din aceste experiențe, de aceea se citesc, ca să devenim mai atenți și față de lucrarea lui Dumnezeu față de noi și mai atenți și față de noi înșine. Să ajungem, nu să ne temem, că e prea dur cuvântul, dar să fim purtători de grijă față chiar de noi înșine, purtători de grijă în sensul temenii. Adică de ce aș putea fi eu în stare, în cutare și cutare situație? De multe puteri din stare. Ferească Dumnezeu de situații favorabile răutății. Amin.
Și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, pentru că ieri nu s-a putut face predica, am rămas în urmă cu o temă. Deci astă seară, în timpul care ne-ar mai rămânea la dispoziție, ar trebui două lucruri importante să evoc în fața dumneavoastră, și anume figura lui Iosif cu încărcătura ei profetică mesianică și figura profetului Iona. Istoria lui Iosif se întinde pe mai multe capitole. Nu vă redau. E lungă și impresionantă. Merită citită sau merită ascultată în toate amănuntele sale. Față de celelalte elemente care compun cartea Genezei, că e în cartea Facerii, istoria lui Iosif este foarte generoasă în detalii. Deci atunci când se ajunge la istoria lui Iosif, unul din fiii lui Iacob, și e urmărită viața lui, Sfânta Scriptură e foarte generoasă în detalii. Așa cum foarte multe detalii au fost pe bucățica aceea care privea drumul lui Avram cu fiul său Isaac pentru jertfa de pe muntele Moria. Lucrul acesta trebuie să ne atragă atenția. De ce oare preocuparea? De ce oare atenția aceasta specială? De ce cu atâtea amănunte? Vă dați seama că pentru evreul credincios, pentru evreul obișnuit, istoria lui Iosif era impresionantă tocmai prin aceste amănunte. El nu gândea conștient așteptarea mesianică. Nici nu trebuia. Adevărul acesta plutea undeva deasupra sau era implicat în subconștientul lucrăturilor acestora. Noi cei de astăzi, analizând din perspectiva împlinirilor, ne dăm seama ce desen mesianic extraordinar a fost în istoria lui Iosif. De aceea el e pomenit în săptămâna patimilor, Iosif. Una din zile este lui dedicată. Ca pomenire, cum ai pomeni un sfânt. Iosif nu e pomenit ca sfânt, e pomenit ca figură mesianică. Deci destinul său special e visat. El ca și copilandru, ca și tânăr, își visează un destin special. O situație în care frații lui ajung să îi se închine. Sau o situație în care tata, mama și toți ceilalți frați ai lui vin și îi se închină lui. Adică se văd gândurile lui Dumnezeu care îl urmăresc. Îl asistă pe acest copil, pe acest tânăr. Planurile, încărcătura, semnificația, ce va fi în viitor. Poate se potrivește să spunem astăzi, să evocăm pe Iosif, pentru că el trece prin experiența de a fi vândut. Așa cum Mântuitorul a fost vândut de Iuda pe 30 de arginți, căpetenilor evreiești care la rândul lor l-au predat păgânilor, care l-au schinjuit și l-au răstignit. Tot așa Iosif, în situația aceea în care el e urât de frații săi și când ajunge împrejurarea favorabilă pentru ei, îl leagă și mai întâi hotărăsc să-l omoare. Dar Iuda, e un Iuda acolo, între frații lui Iosif, care propune altfel să nu-l omorâm. Ia uite, trece o caravană cu negustori. Îl vindem. Îl vindem, se duce în altă țară, nu mai știe nimeni de el, îl dăm drept sfâșiat, omorât de leu din pustie, totul în ordine. Și îl vând pe 20 de arginți. Ar fi fost culmea să fie târgul exact și cu suma care avea să fie primită de Iuda pentru vânzarea Domnului. Deci lucrurile acestea sunt tulburătoare pentru noi creștinii când citim în istoria Domnului că ucenicul Mântuitorului Hristos, pe nume Iuda, l-a vândut pe Domnul pe 30 de arginți. Iosif avea să, din mâna acestor negustori arabi, am numit noi, avea să ajungă vândut mai departe la egipteni. Dar acolo cel care gândise pentru el un destin special îl va urmări în toate situațiile și îl va ridica. Și când iarăși va fi prăbușit din răutatea oamenilor, iarăși îl va ridica până la o demnitate cu totul și cu totul specială ca adiutantul cel mai important al lui Faraon, un fel de guvernator al întregii țări a Egiptului. Și într-o asemenea situație, Iosif își poartă mai departe destinul său profetic cu încărcătură mesianică, cum zic eu mereu, pentru că el devine salvatorul familiei sale și al poporului său. Familia lui era deja, nu era un popor. 72 de suflete, se spune că au intrat în Egipt. Deci cu 72 de suflete nu poți zice că e un popor. Dar oricum e o familie mare care va deveni un popor. Pe această familie mare care are vocația de a deveni un mare popor, important, o salvează Iosif. Prin situația la care ajunge el în urma vânzării. Deci el este jertfit, el este vântut, în sfârșit, batjocorit, scos din rosturile obișnuite, dar până la răul slujește binele. Binele și lucrarea lui Dumnezeu izbucnește și se revarsă. Acest lucru iarăși este un semn mesianic, pentru că Mântuitorul este cel care, acceptând de bunăvoie această soartă de a fi vândut și apoi judecat, și el pentru asta vine, nu? Și știe că așa se vor petrece lucrurile. Ca să poată fi salvatorul, nu al unui neam singular de pe fața pământului, ci al întregului neam omenesc. Deci, când se citește istoria lui Iosif, este ca și când ai povesti copiilor, în limbaj de poveste, niște lucruri pe care ei nu le pot înțelege decât în limbaj de poveste. Și atunci îmbraci în personaje, în tensiuni, în rezolvări, în crize, în fel și fel de lucruri dramatice, dezvolți o idee pe care copilul nu poate trăi decât în forma aceasta. E neadevărată? E foarte adevărată. Altul este limbajul. Așa și profețiile mesianice pot avea un limbaj direct sau poetic, sau mai știu eu cum sunt în alte cărți, sau pot avea limbajul acestei întruchipări de istorie cu personaje concrete asupra cărora se adumbrește, asupra cărora se coboară un înțeles, o vocație de a lămuri destine viitoare. Lăsăm la o parte pe Iosif. Voi accesibil, mergeți la Cartea Afacerii dacă aveți timp vreodată și citiți. Sau vom citi noi cândva. Între profeții mici există și profetul Iona. Noi am citit cărțile profetice. Sunt 4 profeți mari și 12 mici. Deci 16 cărți profetice. Profeți sunt și alții, dar astea sunt cărți profetice care au rămas sau sunt în canonul Sfintei Scripturi de la anumite persoane care au trăit în istoria poporului evreiesc. Unele cărți sunt mai dezvoltate, mai ample, altele sunt mai scurte. Cartea lui Iona e scurtă. E una dintre cărțile profetice mici. E și el e numit un profet mic. Dar profeția lui, cum e profeția lui? Profeția lui e stranie. Pentru că de obicei la ceilalți profeții ca la Sfântul Ioan Botezătorul, ultimul mare profet. Fosta cuvântul lui Dumnezeu peste cutare, în cutare, împrejurare și Dumnezeu a spus să zică cutare. Și el se duce și zice, astea zice Domnul prin mine. Se va întâmpla, va fi, se va cutare și câte și câte are de spus. O dată, de două ori, de 10 ori, de 9 ori în viața lui pământească are asemenea mandat de a formula cu gura lui, de a pronunța cu gura lui lucruri pe care Dumnezeu îi le încredințează și care au o logică și o dezvoltare care nu țin de logica omenească. Ceva. Și nu durează mult predica, nu vă speriați. Mai e ceva. și alți profeți,
dacă vă aduceți aminte când am citit cartea lui Ieremia, dar nu numai la el, înainte de a spune un mesaj pe care îl încredește
niște gesturi,
de pildă,
ia despre un proroc, o lua cureaua de la cineva, s-a încins și zice, nu, asta s-a întâmplat și la Pavel lucrul acesta, un om care s-a manifestat profetic, zice, omul căruia i-am luat o cureaua, așa va fi legat, cum sunt eu legat acum, că s-a legat el cu cureaua de mâini ca și când ar fi arestat. Deci lucruri de astea nu-mi vin în minte acum, dar sunt multe la profeți, când ei, era ca și când s-ar fi îmbrăcat într-un costum adecvat. Deci ei, înainte de a spune cuvântul, se puneau pe ei înșiși într-o situație foarte, foarte transparentă pentru sensul lucrurilor pe care urmau să le pronunțe. Fie că erau lucruri de pedeapsă și atunci ei făceau figura pedepsitului, arestatului, sau fel și fel de situații, de felul acesta.